Prav v tednu, ko novinarji in uredniki tako ali drugače odgovarjajo na premijejev govor ob zaupnici, mi je pod roke prišel citat filozofa Immanuela Kanta iz dela Religija znotraj meja čistega razuma. Takole pravi. Stavek človek je hudoben ne more izražati nič drugega kot človek se zaveda moralnega zakona, pa je vendarle sprejel v svoje življenjsko vodilo občasne odmike od njega. Konec citata. Verjetno ga ni junaka, ki bi vedno in vse delal prav. Težave se začnejo, ko za slaba dejanja vedno znova najdemo opravičila. Še večje težave pa nastanejo, ko iz občasnih opravičil nastane stalnica, življenjsko vodilo. In o tem govori slavni filozof. Neusmiljena ostrina besede mi je prišla zelo prav, saj je pomagala zarezati utvarino odzivov užaljene opozicije in tistih novinarjev, ki so se čutili nagovorjene, iz česar je nastala tako neprebavljiva gmota, da se moram pravzaprav držati zgolj dejstev, ki pa so dovolj zgovorna sama po sebi. 11. junij. Nekdanja sekretarka na gospodarskem ministrstvu Adriana Starina Kosem lansira pismo, v katerem vladi očita vmešavanje v medije, predvsem v časopisni hiši Delo in Večer. 25. september. Novinarska konferenca Liberalne akademije. Stanje na medijskem področju se je letos bistveno poslabšalo. Darko Štrajn doda, izrazito se znižuje tudi intelektualna raven javne sfere, ter po drugi strani širi rumeni tisk, ki uveljavlja svoje standarde z diskvalifikacijo posameznih ljudi. Če ste si kdaj ogledali svet na kanalu A, lahko sami ugotovite, da je zadnja izjava cinizem prve vrste. 25. september. Novinarska konferenca LDS z besedami predsednika njihovega podmladka Aleša Bučarja Ručmana. Naša ocena je, da je medijska svoboda v Sloveniji na najnižji točki po ukinitvi partijskega sistema. 4. oktober. Socialni demokrati predstavijo dokument z naslovom Slovenija danes, ocena stanja in v četrtem poglavju med drugim zapišejo. Vladajoča koalicija s pomočjo politično-kapitalskih povezav vpliva tudi na programsko vodenje nekaterih dnevnih časopisov, neposredno in s pomočjo kapitala pa odločilno vpliva tudi na nekatera druga javna občila. Zdaj šele nastopijo novinarji. 16. oktober, peticijo 571 slovenskih novinark in novinarjev izročijo predsedniku državnega zbora Francetu Cukjatiju. Menim, da je več kot dovolj dokazov, iz katerih je razvidno, da sta ta ples plesala dva. Kljub zavedanju, da prebrano, čeprav so dejstva, nima enake moči kot stotine prirejenih resnic in polresnic, to temo moram raziskati, napisati in prebrati, ker sem dolžan skrbeti za higieno resnice. Nič nimam proti člankom, ki kritizirajo vlado ali pa kateregakoli politika. Slabo pa mi postaja, ko se to dogaja ob pomankanju vseh razumnih argumentov. Ko se ob neprestanem ponavljanju novic o visoki inflaciji ne pove, koliko k njej prispevajo višje cene nafte, surovin, gospodarske rasti, zaokroževanja zaradi evra. Mimo grede, če kdo pozna lokal, kjer je kavica ostala na tolarski ravni, naj mi prosim sporoči, sam zanjo zdaj plačujem že skoraj dvakrat toliko kot prej. Torej, če stalnim novicam o inflaciji in draginji komentatorji pozabijo povedati vse razloge, nikoli pa ne pozabijo omeniti vlade, mi take novice smrdijo po pokvarjenem. Ko je o predsedniških volitvah nekdo v javnost lansiral ugotovitev, da je poraz Peterleta pravzaprav enak porazu vlade, kar je potem nekritično povzela večina poročevalcev, je bilo samo zadovoljstvo nasprotnikov trenutne vladajoče opozicije tako očitno, da je bilo že kar neokusno. Ob tem so bili seveda preslišani tisti, ki so se spomnili, da je v času vladavine LDS leta več kot enkrat grdo izgubila svojim predsedniškim kandidatom, pa tega nihče ni povezoval z izgubo zaupanja v vlado. Na meji pobalinskega cinizma pa so izjave predsednika Društva novinarjev, ki je dobil možnost komentiranja v eni od osrednjih političnih oddaj na Radio Slovenija, da je pravica svobode govora novinarjem grobo kratena. Da bi dojel, da je prav njegov nastop zanikanje njegovega lastnega izvajanja, je verjetno domet, ki ga ne doseže. Prav tako vseh komentatorjev, ki takšna neuspešna ciljanja v tarčo s 3 metrov spregledajo. V isto kategorijo spadajo vsi poslanci, ki so svoj govor ob zaupnici začenjali z besedami, da nimajo možnosti govora. Poslanci so lahko govorili in tudi so. Če bi se organizirali, bi lahko samo opozicijski poslanci predstavili govor, ki bi bil dolg več kot uro in pol. Očitno niso imeli povedati nič konkretnega. Tako kot očitno nimajo nič konkretnega povedati kritiki vlade. Ampak pri nas je že tako. Sklicevati se na zakon ni argument. Argument pa je, če se sklicuješ na tisto, kar večina papagaja. Spet naj zgolj zaradi higiene resnice povem, da 257. člen poslovnika državnega zbora, ki obravnava zaupnico, ne predvideva razprave poslancev. Medtem, ko jo 253. člen, ki se nanaša na interpelacijo vlade, predvideva. Ampak lepo vas prosim, koga to zanima? Koga tudi zanima resnica, ki se je dogajala julija okoli zakona o varnostnih službah? Minister je pripravil zakon, parlament ga je sprejel, državni svet zavrnil in v novičnem glasovanju ga državni zbor ni sprejel predvsem po zaslugi opozicije. Osrednji očitek državnega sveta je bil, citiram, da bi novela zakona dejansko pomenila ukinitev obstoječe zbornice za zasebno varovanje, saj bi ministrstvo za notranje zadeve oziroma policija poslej monopolno izvajala celotno usposabljanje in izpopolnjevanje varnostnega osebja ter v celoti monopolno izvajala vse postopke pridobivanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij, kar je v pristojnosti zbornice. Z novelo zakona se tako po mnenju državnega sveta celotna dejavnost zasebnega varovanja podreja policiji, kar je z vidika svobodne gospodarske pobude na tem področju nedopustna omejitev. Konec citata. Čeprav razumem, naj zbornica še naprej podeljuje licence, izobražuje varnostnike in seveda pridno služi. Ministrstvo pa bi moralo, tam kjer zaškripa, delati red in ko preveč zaškripa, nositi kar vso odgovornost. Kdo pa naj nosi odgovornost, če na cesti ne upoštevamo predpisov? Kdo nosi odgovornost, da so se takšni, ki zaradi naglice ali pa zgolj zaradi gole objestnosti pripravljeni storiti na cestah že skoraj vse, namnožili do take mere, da mrtve preštevamo iz tedna v teden? Povem vam, da vsi jo nosimo. Zato, ker se kljub temu, da se zavedamo moralnega zakona in njegovega minimuma, predpisov, obrnemo stran in tako toleriramo večje ali manjše nasilje. Prav. Toda ta račun se izide, dokler mi sami nismo žrtve. Na cesti ali pa v medijih. Všeč mi je stavek filozofa Kanta, ker v sebi nosi sporočilo, da človek se zaveda moralnega zakona. Ko bomo jutri praznovali novo obletnico Radija Ognjišče, se vsi skupaj spomnimo tudi na to, da je moralna dolžnost vsakega od nas, da odkrivamo resnico, za njo pričujemo in si ne zatiskamo oči pred hudobijo. Tokratni komentar sem pripravil Tadej Sadar.